Ата аналар сыкылды. Ошо милләтчиләр, башкалары нима кылып бут көтөргән? Лично өзүм ошо жерде болдум, барып интервью бергенмин. Алар сорашыпты, журналисттер менен. Это связано как и национальность, межнациональность? Йок, никакой национальности нет. Обычно несчастный случай ДТП. Кейин ошо атаман бергә тирек билектирип сөйләшкә чыкты, мен чакырды экстремизмгә, барба экстремизм. Атаман чакырды, экранда яблашып алды. Оказывается, общий знакомый, бер-бер түшүндүк, болду. Факат ошо страдал кылган 2 яшар баланы ата-анасы тарабынан мен тураман, как родительский организация бар, защита прав родительских.
Болду.
Худага шүкүр, ошо күнү гаплашкандан кийин, 2 күндөн кийин атаманы учурасык, ошо шофер баланы onasi bilan uchrashdim, uchalamiz gaplashdik, yaxshi, xudoga shukr. Yana 2 kundan keyin borib o'sha bolani o'zim ko'rdim. Banisiga to'g'risi kirgizmadi ichkariga. Lechish vrachini gaplashdik, televizion bo'ldi, ataman bo'ldi, men bo'ldim. Gaplashdik. Rebyonok poshol nima popravka deb maqsadda hozircha. Lekin ular o'sha millatchilar bilan qo'shilib, LDPR, Gurt biz narkotik hammasi yig'ilib 500 ming maqilgan ekan. Bo'lmagan ekan.
Pul yiqqan.
Pul как компенсация. Это в ханах обещали деньги. Лечение с Йордан Бирамас, Яспора и Оши Таман. Так, как-никак, все-таки в Узбекмиз лет, мы хагамыз.
Азамат Бекку өзі нема болады? Азамат Бекку өзі қалай ахвалы? Нема болады?
Ахвалы яқшы. Унге хеш ханаға, па уголовым дела, хеш ханаға прикасаймын нема, о, депы. О, нема да, сізі ода халдыр, время задержанияда. Следствие-изоляторда 2 ой, максимум 2 отряды, кейін чықады құда қоласа, максимумы. Адвокат алынген, грамотный адвокат, алдыңыз сен адвокат алмастырылген.
Шахарды, демек, милләтчілерінің мұнақанғы чықшы, мұнақанғы башқа митингілер болмайапты, білішім чоң 18-ді болген.
Йо. Мен әттім, круз сол болды, папырамын человека, экстрим келді, мәттім, давайте дедім, осы митингде, против водителей. Не то, что против нас, то, что против водителей.
Хайда бузады.
Общий, милет. Милет так хотим, русский, но не русский, но водитель. Ошалар, ДТП на сообщество тримасын, хана хайда бузы юрсын, деп, общий митинг кинглядин, хладыгым басадан, деп. Ну, экстрим бушна калеб еттим.
Шунали. Абытаке, оша вақия болгандан, 7-й июль күні болгана, худды бір хафта өтіп, 15-й июль күні, яна битті худды шуна ханге балачаны басып кеткен. Лекін, оны негадыр үйге қойварышкен, чүнкі вадитил рус болган. Бу қанақасы.
Бу қанақасы болганда, қарен, оша дворда, оша хаулыда, хаммасы накаты сықыген, оларды терпенесі еқолган, өзі бунт қыганда, не, действительно, оша арқаға хайдаганда, Мосын үстінен өтіп кеткен осы баланы, бала велікшеде болған, пластмассовый кішкене, игрушкене, осы ұмақ кеткен. Енді жар салған да қаммасы. Енді өздерінің ұрған, бір ел алдың өшетті ДТП болған, ұрған, башақыған, ұйшынса ұмаған, винимайның әбірсет қымаған, қазып үшін үстіге енді, тұрсы накап етіліне бұл нәрсе болған да.
Сіздерді сезілмей әпті ма? Маным нақаң антимигрант, скимигрантларға қаршы бір кәфият сезілмей әпті ма?
Йо. Мен шақырып тұршады, барба экстремизм деген ташпаз бол. Мәсені шақырып тұрады. Сіздерді құда құшы осы экстремизмдері жақаты елдің бері әпті.
Яқшы, әгер тіншкіне келіші бол бір-бірлерін түшінген болса, бұ жүді ало, бұ жүді яқшы ішкілген
боласылы. Өзімі мәлі, рисковатқы болсам, сүресіға шықсам, атаманымынан келісік, атаман әтті мен өзім боламан деді. Агар атаман айтыки, казаклар атаман. Это улардан бунтканлар уян болган да основной фигура.
70 киши болган улар.
Вот 70 киши. Вот кина, улар колда закин бир общественная организация тоже. Мына кылдык, биз томондон деди, факат өзү Өзбекстанда өскөн экен, ошо атаман Наманганда жашаган экен. Айтыптыки,
атаман Намангандан экен.
Асыл Наманганда жашаган экен. Казакта атасы военный болган экен, атасы военный командир болган экен, ва Наманганда Осы шүнерген, кеп чай істік, шақанда гаптасы, кругу столын, давай не будем дейін, подварам лазит, лучше давай, я привык за кругу стол сесть, за чашки чай, говорите.
Чүнкі мен біләмәнді, бұнақа ішләден кен, әлбәтті мүлләтчілі чықады, біттікті бей гүнақ болыланы пішағылашқа түшәді. Адапті шынақа болады.
Тосын ғынаса. Кейін, ошынғы келістік, әттікі, давай, сен утаманды сұрап, оларым өзі страхов қылады, өзгілерім көтерілмасын, не русскілерді. Біз таманды бұна қанасы бұл, әті не панашымын. О барып, қоша баланы, родителеріні, страдық қыған, родителеріні ұспақайты қыған. Фақат гәпләсен, мен білін гәпләсесен. О милләтчілерді, ЛДПРді, Гор без наркотиксі қошмайсен деген. Халжы құда қошқа тінш.
Бұақ, енді сабыр тілейміз. Ата-анасыға ем. Палакет, әке, рахмат сізге.
Палакет, әді, мәне дедім, бүгін жұма дедім, лишім өзім барып дедім, құдадан сорадым, шы балаға, рамазан күлләрді.